the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin Isniin Oktoobarna waa 17 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com waxaana idaacadda galabnimada la socodsiinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ashraf Cabdi Axmed.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah iska hor imaadiyo ay dad badan ku dhinteen oo gobolka Shabeellada Hoose ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo maleeshiyaad deeleed.
Kulan Shabaab baa joogtay 20 badan jidka ku xira afgooye ilaa Kalamboog qaraxyo badan inay geliyaan qarax markay dhigaan shacabkii xoolaha jiray in la laayo waxyaalahaas uu gudbiyeen koow tan kale labaad jakaadka. And ay xog ku aruursanayaan hotel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dawladna ma rabaan maamul ma rabaan
waxaan kala idin haynaa warar iyo warbixino ku saabsan magaalada Johar oo laga sugayo in lagu doorto maanta madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle
Iran oo maamul uu madaxweynaha waa jacal laakiin waxa ka weyn tan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliya wuxuu qoray markay rabitaankayga meesho qariya ta Soomaaliya ku weyn maamulka hadda labada gobolo sameeyay waxa la leeyahay kuwii dalkooda iyo deegaankooda afka Allah rabo
hubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale dhageysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warka caalamka
war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin in shakhsiyaad taariikhda ku leh colaad falal dambiyeedyo iyo argagixisnimo lagu soo daro liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka ee ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada federaalka ee hadda jira iyo kuwa sameysmaya qoraalkan ayaa sida ku cad waxa wada jir u soo saaray qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub urur goboleedka igad Ethiopia Talyaaniga Sweden boqortooyada midowday ee Britain amaba Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka qoraalkan ayaa waxa lagu yiri magacaabista iyo doorashada ka dhici karta in lagu soo doorto shakhsi kasta ee masuulka ahaa colaadii sababay dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay in talaabo dib u dhac ay ku tahay xilligan Soomaaliya ay u diyaar garoobayso inay furto bog cusub tan waa inay xisaabta ku darsadaan dhamaan inta arrintan ay quseyso ay muhiimka maadaama ay socoto u codeynta musharaxiinta aqalka sare iyadoo kun iyo 425 irgoh doorasho la isugu keenay dabayaaqada bishan si ay u doortaan xubnaha golaha shacabka dhamaan waxa ay baarlamaanka galmudug ay dhawaan u soo gudbiyeen 8 xubnood oo matalaya aqalka sare oo ay 2 gabdhood ku jiraan halka maamul goboleedyada kalena la filayo in ay u soo gudbiyaan xubnahooda maalmo yar gudahood waxa kale oo socda howlaha diwaan gelinta musharaxiinta u tartamaya 275 kursi ee golaha shacabka Michael Keating ayaa waxa uu sheegay in talaabada noocaan ay si adkeynaysa sida ay Soomaaliya uga go'an tahay soo afjarida dhaqanka ku saleysan sharci ka sareynta ama la xisaabtan la'aanta iyadoo arrintanina ay indhaha ku hayaan muwaadiniinta iyo dunida guud ahaanba.
Koobi 20 gabdhood oo ka mid ah gabdhihii ay goob iskuul ah ka afduubteen Maleeshiyada Boko Haram ee dalka Nigeria muddo 2 sanadood ah ka hor iyo waalidiintooda ayaa dib u midoobay maanta ku dhawaad 300 oo gabdhood ayaa laga afduubtay iskuul ay wax ku baranayeen oo ku yaala magaalada Chibok ee gobolka Borno ee dalka Nigeria sanadkii 2014 todobaadkii tagay ayaa Boko Haram ay sii daysay 20 gabdhood kadib wada xaajood ay garwadeen ka ahaayeen hay'adda laanqeyrta caasi caalamiga ah iyo dowladda Switzerland gabdhahan ayaa la sii daayay khamiistii kadib waxaa loo duuliyay magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria laakiin waalidiintan ayay ku qaadatay maalmo in ay ka safraan gobolada fogfog oo ay gabdhahooda la midoobaan mid ka mid ah gabdhahan la sii daayay oo la yiraahdo Rebecca Malama ayaa u mahadcelisay Ilaahay iyo dadkii gacanta ka geystay siidaynteeda waxay sheegtay inaanay filaynin in weligeed ay dib dambe u arki doonto waalidiinteed Boko Haram ayaa ka dagaalamaysay dalkaasi muddo 7 sanadood ah iyaga oo dilay kumanaan qof 2 milyan dad ka badan ah barakiciyay
ciidamada Ciraaq ayaa qaaday weerar xagga dhulka ah maanta oo Isniin weerarkaasi ayay ku doonayaan inay dib ugu la wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala ee Mosul oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ISIS howlgalkan ayaa ah kii militari ee ugu ballaarna ee ka dhaca Ciraaq shantii sano ee la soo dhaafay weerarkan waxaa ku jira oo iska kaashanaya weeraryahanada Kurdiinta booliska dawladda maleeshiya beeleedyada suniyiinta Ciraaq xoogaga shiicada iyo Mareykanka oo dhanka cirka ka taageeraya Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu u dabaaldegi doono guul uu ka gaaro howlgalka military ee ka socda magaalada Mosul halkaas oo ciidamada militarigu ay kula dagaalamayaan kooxda ISIS ay uga faramarojiyaan gacan ku haynta magaaladaasi howlgalkan militari oo waqtigan la sugayo ayaa ah kan ugu ballaaran ee dalkaasi laga sameeyo tan iyo wixii ka dambeeyay shan sano ka hor markii ciidamada Mareykanku ay dalkaasi ka soo baxeen
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaalo 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Shabeelada Hoose ku dhexmarayay maleeshiyada Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka mas'uuliyiin ku sugan gobolka ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsanayso deegaanno gaar ah oo ay ka mid yihiin Muuri, Lambarkonton iyo tuulooyin u dhexeeya iyaga oo dadka deegaankana ku eedeynaya in ay wada shaqeyn la sameeyeen dawladda Soomaaliya. Dagaaladan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu ka wareystay Maxamed Cumar oo Maxamed Cusmaan Yariso.
Arrintaas been maani way socotaa muddo 2 bilood ah. Dagaalo badanana dhaxmaray ee dagaaladeenana ciidan ka warqaban male
maxay ku saleysan yihiin dagaaladeenu
kulliiba Shabaab aad ogtahay dhibaatooyin badan jidka la isku xira qadgooye ilaa Shabeelbood qaraxyo badan inay jiliyaan qarax markay dhigaan shacabkii xoolaha jiray in la laayo waxyaalahaas uu gagsi weynay koow tan kale labaad zakaadka ay xoog ku aruursanayaan xoolihii iyo beerileyda arrimahaasi nimankan waad ogtahay kulliiba hoteelada madax badan ay laayeen hoteel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dawladna ma rabaan maamul ma rabaan marka waa dad diinta beenka sheegaya oo sharwadayaal ah
waan gartay wararka VOA helis waxa kamid ah in deegaanka Muuri ay la Shabaab qabsadeen sidoo kalena xalay ay weerareen kilometir konton wararka maxaa ka jirayaga
inta hore ay dagaal ku soo qaadeen meedad badan iyo dhaawac badan ay ka carareen ayagoo ciidamada war iyo waa ay hayne kadibna Muuri xalay habeen hore waxaa dhacday 2 nin baawur wata oo deegaanka ka mid ah inay dilaan madax ay kala jabiyaan oo meel kaliina la yiraahdo hoos ay soo dhigaan jeel 250 neef dhanna ay qaadaan wadaad macla dugsan ay dilaan kadibna gurmad badan iyo dadaal badan aan sameeynay wadada ay maraan oo dibka naga haysto waxay tahay afgooy ilaanta buur aan ciidan dawladeed iyo ciidan deegaan midna is joogin marka ciidamada ministeriga iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ayaa hawlihii galay marka deegaankan u badan ciidamada ministeriga waa ku yaryahay marka waxaa dhacday jeeri in xoog lagu soo furto meel gildarka la yiraahdo lagu soo qaado annaga ciidankeena halaa ka soo dhaawacmay kadibna Cabdiwadubile meel la yiraahdo dagaal ay ku soo qaadeen iyagoo dhoweyda ka yimid dagaalkii waa la isku farmurxay anay kulleen dhinacan dhimashii dhaawac ilaahay waa badbaadiyey ayagana jab iyo halaag ay la kulmeen saxaray waxay soo galeen Muuri ayagoo sikirisa ciidamadana ay daalan yihiin 4 guri ay guween iyo dukaamo waa dhaceen sukor iyo waxay qaadanayeen waa qaateen isla markii gurmada ka dab yimid waa laga saaray ilaa salaaxa kulleen dhaawac iyo mid badan ay qaateen kadibna Cali 2 saac waxay soo weerareen ceel wareegow hal wiil oo ciidanka ku dhintay, ayagana shan aa laga dilay. Haddana meedkooda shanta laamiga ceelwareeg waa yaalaa, ama soomiya wixii sacdaa fiisanaya. Marka dagaalkan dagaal oo ay caadeen waa nimankan ku dhufay ka dhaqaaq, laakiin waxay ka tarayaan deegaanka male. Shacabkana waxaa ka go-an inay tillaarahooda iyo damuurakooda iyo wax walbo ay qaataan, ay iska dhiciyaan. Waan la iska dhicanaa makasta.
Guud ahaan markaa isu geysid, idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeyaad ii sharaxday inay deegaano kala duwan ka dhaceen, kuwo aad weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha ku sugnadeen? Guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka?
Dhaawac labaa qabnaa. Dhimashana alxamdulilah ceelwareeg oo wiilkan ku dhintay iyo hal wiil iyo afar nin oo baabuur iska saaran oy degsadeen oo shacab ah aan qora wadan, baabuurtoodana ay dhaceen laangaruusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jira oo dugsi qoraanaya ay jireen. Afar ilaa laba lixana afar oo shacab ah iyo ciidamadoo laba ah iyo laba naga dhaawacantay, wax kaloo na gaaray male. Shacabkaas argagixis ay jiriyeen maayane oo qax iyo barakac ay shacabka qaxiisa badan dhib aad iyo aadna u saameeyey. Maanaana ciidamadeena way badqabaan ayaga, laakiin dhimishadooda iyo dhaawacooda intaa martabaday afar ragaa laga dilay, afar isagoo qoran waa laga qaaday, baawarkoodan waa la gubay.
Maxaad isleedahay in kor way usoo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusub ee dhex maraya idinka iyo al-shabaab?
Annaga waxaa kor u qaaday annaga ciidamo military oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo laba boqol rag ah ayaan ciidamada dowladda hubkooda iyo qori booshkooda iyo naf iyo maal aan laba boqol rag aan militariga dowladda ku wareejinay. Maalintaas kadib waxay yidhaahdeen fibatiin ciidana dowladda ku dateen. ciidamadii dowladda aan macnaha hadii mar nin qor wato isu warwareegayaan aragnay annaga iyo guddoomiyaha labar konton waa tashanay ilaa laba boqol rag qoryahooda iyo boodashkooda ayaa waxaan ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga. maalintaas kadib dagaalkeena meeska bilaabday. ilaa al-aanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dowladda ugu darteenayo waxyaalahaas ay ka bilaabatay. annagana dowlad ma diidanay, maamul ma diidanay, nabadaan rabnaa. shacabkeenana waa shacab masaakiin ah, shabaab waa xadow, waan la iska dheeraa. hadday xoolihii dhacayaan shacab dilayaan ilma saqiira kor iyo toban rag oo waxaa oo ilma yaryar ah iyo hal baawur ayaa maqan. nolol iyo jeer aan ugu hayna rag kale hadda maqan oo laba wiil ah oo baawur laga degsaday, nolol iyo jeer laguma hayo.
dadkan maqan ma al-shabaab baa ka haysatay? adeer tusaale waxaad ii sheegtay 12 meela iyo laba meela 13 qof inay maqan yihiin.
al-shabaab baa ka haysatay macla baawur caano oo ka yimid xamar muuri intay soo gaarin ayaa la afduubay. dhalinyar oo xamar ka soo raacday oo yaryar aa saarnayn iskoolle iyo jaamacada ka yimeeno hooyadooda iyo aabbahooda inay soo salaamaan rabeen 11 rag iyo macla baawurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii bariis iyo adduunyo shacabka ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsiyeen. al-aana nolol iyo jeera laguma hayo, way maqan tahay. rag kale oo baawur dhanaan iyo gedirka dhexdooda laga degsaday, laba meedkooda waa la helay, labada kalena waa la la-yahay, labada baawurna waa la la-yahay.
marka goormay dhacday arrintani?
arrintan muddo 15 bilaal ilmaha yaryar oo wiilasha maqan waa 20 iyo maanta waxay maqan yihiin 28 beri, kuwa kalena 10 beri ay maqan yihiin. labadaa wiil oo nabadoonka ninkan ganacsatada ah ayagana meedkooda la helay, laba habeenay haysteen, labada wiil kale al-aan waa maqan yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cismaan Yariisow oo Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga uga waramayay dagaalo 24 saacii lasoo dhaafay gobolka Shabeellada Hoose ku dhex marayay maleeshiyada Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beeraha gobolkaasi degan. halkaad kala socoteenna waa Washington.
galab wanaagsan. shirkad ka shaqeyn doonta nadaafadda iyo bilic soo celinta Muqdisho ayaa maanta soo bandhigtay qalab nadaafadeed ka kooban gaadiidka qashinka qaada, haamaha qashinka lagu shubo iyo agabyo kale. goobta lagu soo bandhigay qalabkaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. waxaa nadaafadda Muqdisho ay u idmadeen shirkad lagu magacaabo ECO. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
halka waa shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda ee bilicsamida magaalada muqdisho iyadoo maanta soo bandhigtay qalab nadaafadeed oo ka kooban gaadiidka qashinka qaada, haamaha lagu keediyo qashinka, mootooyin ay saaran yihiin haamo iyo alaabo kale oo loogu talagalay nadaafadda. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa xuseen ay ku adkaatay maamulkiisa xaqiijinta nadaafadda muqdisho, taasi oo keentay inay raadiyaan cid maalgelisa hawshan si loo helo magaalo bilicdeedu ay wanaagsan tahay.
maalintii xilka aan la wareegay mudoya kadib ayaa waxaan dhex marmaray magaalada muqdisho degmooyinka kala duwan, waxaan arkay nadaafad darro baahsan ee magaalada dhex taal. runtii waan qaado waayey dadaal kasta, markaan bixinana waa ka guulaysan weynay, si dhaqsi ah uga guulaysan weynay. kadib waxaan ku fikirnay markaan la tashaday asxaabtayda in aysan lagama maarmaan tahay in aan u astayno shirkad aan siino, shirkaddaasna aan weliba awaamir dusha aan ka dhignay oon dhaanay qalab casri ah ee adduunka la jaan qaadi karo, haddii aadan keenaynina idima siinayno. muddo dheer kadib waxaan foolinaynay, muddo 9 bilood ah ayaan foolinaynay, maantana way dhashay alxamdulilah. waxaa ka ana qaaday muddooyinkaa dambe sidaba uu gabayna ka dhawaajinayay serfiskii ama kambanigii ganacsatadayna soomaaliyeed waxay un aqoon jireen berigii hore bur iyo saliid iyo sokor, laakiin waxaan leenahay hadda way gudbeen, way tallaabsadeen.
wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed ibraahim fargeeto oo ka hadla goobta shirkadda nadaafadda deegaanka eco ay maanta ku soo bandhigtay qalabka nadaafadeed ayaa xusay in fursad shaqo abuur ay heli doonaan dadka ku dhaqan muqdisho, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey ku guulaysiga nadaafadda muqdisho.
shirkaddan oo samaynaysa shaqo abuur baaxad leh oo meeshan hadda lagu soo bandhigay ilaa iyo 300 iyo shaqaale ah, taas macnaheedu wuxuu yahay in maaragtay dhaqdhaqaaqa dhaqaale uu wax weyn ka tarayo mashruucani. sida maaragtay gudoomiyaha ruta ganacsiga uu sheegayna private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ay bilaabeen inay maaragtay usoo jeestaan khidmooyinkii ama adeegii bulshada aasaasiga ahaa oo runtii taabanayay nolosha maaragtay shacabweynaha taabanayay. waxa ugu horeyn waxay tahay haddii adeegii la keenay gurigii la keenay, macnaheedu waxay tahay in meeshaasi uu ka jiro wax la yidhaahdo itusi taabsi. runtii shirkadda waxay ku ammaanan tahay inay keentay qalabkii annaga aan kusoo arki jirnay qurbaha oo westlandka isticmaali jireen oo la yaqaano oo maanta runtii la jaan qaadi karo nadaafadda iyo bilicda iyo maaragtay bii-ada ka shaqaynteeda la jaan qaadi karo.
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay baahida loo qabo in wax laga qabto nadaafadda. madaxweynaha ayaa xusay in dowladda muddooyinkii dambe adeegyada dadweyne ku wareejinaysa shirkado si gaar a loo leeyahay si loola xisaabtamo dowladduna kar kala socoto fulinta howlahaasi.
sida wasiirku uu u tilmaamay, yani annagu nidaamka dowladnimada cahdigii uu dhammaaday dowla gacan dheer wax walbana dowladdaa qabanaysa la dhihi jiray. maanta waxaan rabnaa inaan aad iyo aada loo dhiirigeliyo lahaanshaha gaarka ah oo shirkadaha gaarka ah ay qabtaan adeegyo badan oo shalay ay dowladdu ay qaban jirtay. waxaa loogu dhiibayna macnaheedu wuxuu yahay sidii dowladdu ay u qaban jirtay si ka qurxoon, ka dhib yar, ka maslaxad badan inay u qabtaan ayaa la rabaa oo la daba taagnaado oo wax gaara oo qof gaara uu ka fikirayo dantii gaarka ahayd iyo middii guud in la isku xiro oo isku xirmaana la rabaa. hawsha la qabanaya waa hawl dan guud ah, laakiin dan gaara oo dad kale soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa ku xiran. labadaasoo laisku xiraahay waxaa ka soo baxaya dan aad iyo aad u ballaaran.
maamulka shirkadda eco ayaa ballan qaaday in qalabka nadaafadeed ay gaarsiin doonaan meel walba oo ka mid a magaalada muqdisho, iyagoo carabka ku adkeeya sida ugu baahan yihiin garab istaag kaga yimaada bulshada inteeda kale. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan doorashada madaxweynaha maamulka hiiraan iyo shabeelle ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada jowhar ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kalena dadweynaha magaalada beledweyne ayaa aragtidooda siyaabo kala duwan uga hadlay maamulka ay tahay in uu ka soo baxo degaanada ay ku nool yihiin warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
dadaal ay in muddo ah dowladda federaalka ugu jirtay dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeelle maanta ayaa lagu wadaa in magaalada jowhar ay xildhibaanada maamul goboleedka hir shabeelle ku doortaan madaxweynaha labada gobol qabashada xilka madaxweynaha ayaa waxaa u taagan ilaa 3 musharax halka madaxweyne ku-xigeenkana ay u sharaxan yihiin 2 xubnood oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe cali guudlaawe qaar ka mid ah bahda waxbarashada gobolka hiiraan ayaa aragtidooda ku cabiray isudaridda labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe
magacayga haddaan ku bilaabo waa saare faaruq xuseen ka mid ah aqoonyahaniinta gobolka hiiraan waxaan fikirkayga ku saabsan iskudarista labada gobol ee dowladda federaalka ay soo jeedisay hiiraan waxaan aaminsanahay inuu yahay gobol istaraatiiji ah waxaan aaminsanahay inuu yahay gobol kheyraad leh hadday dowladda federaalka ay siisay gobol iyo bar ay ka dhigtay dowlad goboleed annaka oo 8 gobol ka taagan oo u dhiganna 2 gobol ama 3 gobol u dhiganno maxaa u diiday inayna siiso maamulka aan jeclaan lahay waxaa waa dowlad goboleed 2 gobol intay hiiraan loo qaybiyana laga dhigo maamul goboleed kaligana laga dhigo hiiraan state-na loo bixiyo waxaan jeclaan lahay in la ogaado rabitaankeena
in lagu saleeyo rabitaanka bulshada ku dhaqan gobolkaas lala tashto tuulo degmo aqoonyahanada siyaasiyiinta culimowdiinka la isku keeno rabitaankooda iyo dastuur ay isku darsadeen iyo rabitaan lagu dhaqo na uu ka yimaadaa bulshada dowladda iyo meesha caalamka isku tar
dadka beledweyne oo qaarkood aragtidooda la wadaaga v o a ayaa waxa ay sheegeen inay jeclaan lahaayeen in dadka labada gobol ay dowladdu u ogolaato ikhtiyaarkooda inay wax ku samaystaan
magacaygu waa injineer cali cabdi aadan ree hiiraan maanta dhowr su-aalood ayaa meeshaan la keenay oo ah sideed u aragtaan maamulka iyo loo sameynaya iyo maamul noocee ayay doonayaan ree hiiraan iyo ma ku qanacsan yihin hir shabeelle la sameyntooyo waxaan rabno waxay tahay annaga in dadka wax gooniya aan loo sameynin wax ayaga ay samaysteen oo laga macnaha fikir aruuriyo oo la wareysto oo lala fadhiisto oo la ogaado oo jacaylkooga iyo ku saabsan waxaad ogtaha labadiis jacayl haddii wax laisugu daro waysan caan marka annaga dad kale in wax laisugu keen dara ma rabne annaga hadda sideena isku rabnaa soomaali kala duwan oo kale macnaha kala qaba ilaad fara badan ayaa degan gobolka marka waxaan rabnaa sideena isku jecelnahayna sideena isku jeclaano waxaynana annaga noo goonayn waxaan doonanno ma rabne wax annaga noola soo doonto
dadka aragtidooda ka dhiibtay dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeelle qaybtood waxay ku taliyeen in muhiimadda koowaad la siiyo in maamulka si cadaalad ahay dadka u qaybsadaan
aniga oo cabdinaasir xaji cabdullahi macalin maxamed ah cumiidka jaamacadda hiiraan cumiid waxbarashada haddaan ka dhiibo aragtidayda maamulka hirgalo gobolka hiiraan mustaqbalka waxaa ka hirgeli kara maamul cadaalada magac loo bixinayo wax dhibaataa ma lahan in la yihahdo maamul midaysan oo hirshabeelle ah la yihahdo in la yihahdo in hiiraan state la yihahdo dadka degan gobolka hiiraan maamulka hogaamin karo waa inuu noqdaa maamul u siman beelaha degan oo dhan ee cadaalad ku salaysan waxaa dabooli karo in jinsiyadda qofka aanan la takoorin waxaa dabooli karo sinaan waxaa dabooli karo horumar in loo sameeyo ee aan lagu salayn caadifad hadda waxa socda waa caadifad laablakac waay wasaaradda waxaan kula talinayaa inaynan dadka deegaankan degan iyo deegaanada kaleba inaan caburinin waa inay rayadka waraystaan bulshada rayadka aqoonyahaniinta ganacsatada waa in baahida dadka laga turjumo oo loo sameeyaa maamul adduunkaba waxaa laga dhisaa maamullo aan waxba ka tarin afghanistan ciraaq meelo badan laga dhisa waxbana kama taraan haddii la doonaya maamulka xero gudaheeda waa laga dhisi karaa hiiraan laakiin haddii la doonaya maamul hirgal waa in lala tashado bulshada qaybaheeda kala duwan
maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in aragtida shaqsiga ah ay ka weyn tahay maslaxadda dastuurka iyo dalka
magacayga waxaa asmaa cabdalle axmed inji guddoomiye waxaanka amniga siyaasadda ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka hiiraan shaqsiyan aniga aragtayda maamulka hiiraan dee ilaahay subxana wataala hiiraan meesha geeyay tagaysaa meel nabadgelyahan joogtaa dadku laakiin waxaa iskii qaldan hiiraan iyo shabeelle dhexa waa laisku dareen maalintii la saxiixay baa laisku daray
hiraan iyo shaqada dhaxo ana waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan dadku way kala fikrad duwan karaan ana shakhsiyan waxaan rabo rabitaankayga ma soo qaadaxmaan hiraan oo maamul oo madaxweyn la wajalla laakiin waxa ka weyn tan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliya wuxuu qoray markay rabitaankayga meesho ku haraya tan Soomaaliya ka weyn maamulka hadda labada gobol oo sameeyna waxa la leeyahay ku dalkooda iyo deegaankooda aan faa'iido laha kadib
dawladda Soomaaliya ayaa waxay dadaal weyn ugu jirtay dhismaha maamulkan oo ah kii ugu dambeeyay maamul goboleedyada laga hirgelinayo dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waa hagaag Xuseen Xasan Dhaqane, aad buu u mahadsan yahay. Haddaba maanta waxaa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Doorashadaasi iyo marxaladaha ay marayso ayaan haatanba khadka telefoonka si toos ah waxaa ugu jira wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, bal mar kale soo dhawow, waxaad nooga warantaa sida doorashada ay haatan u socoto.
Shara, waa maasan tahay howlka shirarka xarunta maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xilligan waxaa ka socota doorashada ama codbixinta mas-uulka noqonaya madaxweynaha labada gobol. Waxaa u taagan laba qof oo u taagan jagada madaxweynaha, labana waxay u taagan yihiin madaxweyne ku-xigeenka. Markii hore saddex qof ayaa u taagnayd jagada ugu sareysa ee madaxa labada gobol. Mid waa uu iska casilay ama istiqaala ayuu diiday. Waxa u taagan waa Cali Cabdullaahi Cusubleh iyo Maxamed Cabdi Waare. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkana waxa u taagan gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guud Laawe iyo Cali Xasan Taako. Qaar waxaa lagu yaqaanaa siyaasadda muddo dheer ayay ku jireen, kuwana siyaasadda ay ku cusub yihiin. Tusaale, Cali Cabdullaahi waxa uu ahaa wasiirkii waxbarashada dowladdii Cabdullaahi Yuusuf. Cali Guud Laawe waxa uu ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa uuna ku-xigeen u ahaa maamulkii Maxamed Deere. Laakiin labada qof kale midna uu xilka madaxweynaha u taagan yahay, midna ku-xigeenka. Maxamed Cabdi Waare waxaa lagu yaqaanaa dhinaca hay-adaha samafalka, laakiin Cali Xasan aqoon badan looma lahan, laakiin waa nin jaamacad Suugaan ku taala kasoo baxay oo muddooyinkan dambe ayuu siyaasadda soo dhex galay. Marka hadda codbixinta ayaa socoto,
waa garta
goorma marka la filayo ayaa lagu hormarayaa. Midda ku-xigeenna waa u dambeynaysaa.
Goorma marka la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo oo lasoo xiro doorashada madaxweynaha?
Xildhibaanada hadda codadka ay diibanayaan doorashada midda madaxweynaha ayaa lagu hormaray, tan madaxweyne ku-xigeenkana waa ay ku xigtaa. Marka ugu dambeyn ilaa iyo caawa kooda ama todobada fiidnimo ayaa la filayaa in natiijada ay soo baxdo haddii aan wax isbedel kalaa uusan imaan. Marka hadda waxa u taagan waa laba qof oo madaxweynaha u taagan xilka madaxweynaha iyo laba qof oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka.
Waa gartay guud ahaan. Marka bal naga sii sawir yar shirka siduu u socdo, deganaanshihiisa, ma aragtay in wax buuqa uu soo jirana ama xaalku hadda caadi yahayba?
Ilaa iyo hadda doorashadu waxay ku bilaabatay jawi wanaagsan, wax dhibaato ah kama jiraan goobta shirka iyo nawaaxigeeda. Maalintii jimcihii qallaas yar oo ka dhacay oo maleeshiya deegaanka oo qabsatay goobtii shirka marka laga reebo maanta iyo shalay, wax saa u weyn oo ka jira magaalada Jowhar ma jirto. Waxaa la filayaa in sida hadda ay wax ku socdaan in ugu dambeyn ay kusoo gabagabowaan.
Maanta marka labada madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba miyaa laga yaabaa in loo wada codeeyo, la wada doorto, mise madaxweynaha oo keliya ayaa la filayaa inuu maanta noqdo?
Qorshaha guddiga doorashada wada sida ay sheegeen in maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la wada doorto, haddii aanan isbedel ama cilad kale imaan, in maanta laga wada baxo oo doorashada labada mas-uulba ay maanta dhacdo ayay qorshuhu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka telefoonka si toos ugu jira goobta ay ka socoto doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Ayuu kaasi halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. VOA.
markale galab wanaagsan meel kasto laga maqleysaan 4:00 galabnimo haya Afrikada bari saacadda hadda tilmaamaysa magaalada Washington idaacadda sida tooska ah ay kaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo markala idin akhrinno
warsaxaafadeed ay si wada jira u soo wada saareen xubnaha beesha caalamka iyo dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ayay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin in shakhsiyaad taariikhda ku leh culad falal dambiyeed iyo argagixisnimo lagu soo daro liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada federaalka ee hadda jira iyo kuwa sameysmaya qoraalkan ayaa sida ku cad waxa ku jira oo si wada jira u soo saaray qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub urur goboleedka IGAD Ethiopia Talyaaniga Sweden boqortooyada midowga Britain amaba Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka qoraalkaas waxa lagu yiri magacaabista iyo doorashada dhici karta in lagu doorto shakhsi kasta ee masuulka ahaa curaadihi sababay dagaaladii sokeeyay dalka Soomaaliya ka dhacay waxa ay ka dhigan tahay talaabo dib u dhac ku ah xilligan Soomaaliya u diyaar garoobayso inay furto bog cusub
Kobi labaatan gabdhood oo ka mid ah gabdhihii ay goob iskuul ah ka afduubteen Maleeshiyada Boko Haram ee dalka Nigeria muddo 2 sanadood ka hor ah iyo waalidiintooda ayaa dib u midoobay maanta. Ku dhawaad 300 oo gabdhood ayaa laga afduubtay iskuul ay wax ku baranayeen oo ku yaalla magaalada Chibok ee gobolka Borno ee dalka Nigeria sanadkii 2014. Gabdhahan ayaa la sii daayay Qamaystii kadib waxaa loo duuliyay magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria laakiin waalidiinta ayay ku qaadatay maalmo in ay ka safraan gobolada fogfog oo ay gabdhahooda la midoobaan mid ka mid ah gabdhaha la sii daayay oo la yiraahdo Rebecca Malam ayaa u mahadcelisay Ilaahay iyo dadkii gacanta ka geystay siidaynteeda waxaana sheegtay inaanay filayn in waligeed ay dib dambe u arki doonto waalidiinteed
ciidamada Ciraaq ayaa qaaday weerar xagga dhulka amaanta Isniin weerarkaasi ayay ku doonayaan inay dib ugu la wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taal ee Mosul oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ISIS howlgalkan ayaa kii military ee ugu ballaarnaa ah ee ka dhaca Ciraaq 5 sano la soo dhaafay weerarkan ayaa waxaa ku wada jira oo iska kaashanaya wariyahanada kurdiyiinta booliska dawladda maleeshiya beeladyada sunniyiinta Ciraaq xoogaga shiicada iyo Mareykanka oo dhanka cirka ka taageeraya
markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaa intibinta yadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington Mas'uuliyiinta wargeyska xog ogaal oo ka soo baxaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xireen tafaftirihii wargeyska Cabdi Aadan Guuleed isla markaana ay joojiyeen shaqadii wargeyska iyaga oo qaatay qalab dawladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo haatan waxa hadal ka soo saarin xiritaanka wariyaha warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
ogaal waa wargeys maalinlaha oo ka soo baxa magaalada Muqdisho wargeyskan waxaa la furay sanadkii 1991 waxaa la sheegay inuusan maalinna baaqan wargeyska intii colaadaha dalka ka jireen 25 sano la soo dhaafay marka laga reebo 2 maalmood ee la soo dhaafay u xirnaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabadgelyada qaranka sida idaacadda VOA u sheegay Maxamed Maxamuud Aadan oo ah maamulaha wargeyska xog ogaal
wargeyskan wuxuu shaqeynayaa 26 sano waxaa la aasaasay 1991 ilaa iyo hadda uu shaqeynayay marka laga reebo labadan beri oo uu xiran yahay
waligii ma baaqan
maya ma baaqan
waan gartay ciidamada ka tirsan hay'adda nabadgelyada ayaa gudaha u galay xarunta wargeyska iyagoo xiray Cabdi Aadan Guuleed tafatiraha wargeyska waxayna hore u qaateen dhammaan qalabkii uu ku shaqeynayay wargeyska iyo kaydkii wargeysku lahaa sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Aadan
ciidan ayaa imaadeen abaar 8-dii habeenimo xarunta wargeyska waxay Cabdi Aadan iyo qalabkii wargeyska kulli oo ay qaateen wayn rarteen wax waraaq oo nasoo gaartay kama maamulana ma jirto
wargeyska oo dhan hadda gacanta ku jira hay'adda nabadgelyada
agabkii balas RTV journalka qayb kamid ah qaybta ugu dambeysay xaqooda ayuu jiraa ilaa haddana wax jawaab kama helin. Waxna la soo xiriiray oo arintaas la yirina saasay wax jiraana ma jiraan.
Wax sababaho isleedihiin waa loo xiray ma jirtaa tafatirihiini?
Horta sabab la-aan ma jirto, because qof shaqeynaya oo saxaafadda ka shaqeynaya oo haddana arrimo siyaasadda ka shaqeynaya, qof inta loo imaado un layska mararanayo. Laakiin waxay ku fiicneed in ka hor waraaqna loo keeno ruqsad oo annaga ognahay ka maamul ahaan oo laleeyahay ruqsadan ayaan maaragta ku gelaynaa alaabtiinana ku qaadanaynaa ma hayno.
Sababta loo xiray wargeyska xoogaad ilaa iyo hadda ma oga. Maamulka wargeyska sida u sheegeen idaacadda v o a ciidamada soo gala xarunta wargeyska ma aysan wadan warqad maxkamadeed oo siinaysa ogolaansho, mana jirin wax xog ah oo ay sii hayeen maamulka wargeyskaasi.
Intaa ognahay wax aniga oo maamulka wax waraaqisho gaarta ma jirto, wax contacti oo ilaa hadda ila soo xiriirana ma jirto, cid oo negotiation aan hadda kala gelaynana ma jirto. Un inaan xirannahay oo qalabkiina la qaatay tafaftiriyi wargeyska xoogaalna uu maqan yahay. Weliba waxaan ugu sii darayaa ninkaas inuu jiran yahay oo uu qabo cudurka neefta, sidaas daraaddeed hadda waaba la xiray, laakiin taxadar macnaha u lahaadaan qolada maaragtay oo ku shaqa leh hadda arrintaas gacanta ku hayso.
Ka hor intaa la xirin tafatiraha wargeyska xoogaal, waxaa ciidamada nabad ugu day xireen maxamed axmed siyaad balaag oo maamula wargeys maalinle ah oo lagu magacaabo xogdoon. Markii ay geeyeen godka jilco, kadibna way sii daayeen iyagoo ku qalday maamulka wargeyska hadda u xiran ee xogogaal. Afhayeenka wasaaradda amniga cabdikaamil macalin shukri oo la hadashay idaacadda v o a ayaa ka gaabsaday wax xog ah inuu ka bixiyo xarigga wariyaha. Wargeyska xoogaal ayaa ku guuleystay oo dhabaradeega daruufihii amni iyo dhaqaale ee 22-kii sane lasoo dhaafa dalka ka jiray, waxaana wargeyskan aasaasay maxamed aadan guuleed oo loo yaqaan caanageel, oo markii dambe noqday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir kuna dhintay qarxii hotelka sentral ee muqdisho. Cabduqaadir okay, v o a muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad si toosa noogala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho, waxaa kusoo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay garwadeenka ka tahay oo ay ku doonaysa sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada Gaalkacyo, iyo rajada laga qabi karo wada hadallada labada dhinac, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhowaan labada dhinac kala hadlay in xasilooni lagu soo dabaalo Gaalkacyo, colaadana la joojiyo. waxaa dooda igala qayb galaya Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed iyo Jaamac Axmed Cilmi oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo. waxaana hadalka ku horeeyay Suldaan Cabdinaasir.
waxaan u arkaa in xal laga gaari karo, waana sababeynayaa kow, dowladdu waa dowladdii Soomaaliya, dalka Soomaaliya ayagaa madax ka ah, dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland iyada ay hoostagaan xibna ka yihiin. Hadda ka hor qodobkaas baawir bay u leedahay, dadkuna waa u aaminsan yahay, waa ku imaan karaa xal iyo wadahadalkoodu. Qodobka labaad, hadda ka hor bay yimaadeen oo sidaan kale ay dhacday, xal baa laga gaaray, dadkii oo qaxay baa la soo celiyey, xabaddii baa la joojiyey, ciidamadii baa la kala qaaday. Wadahadalkii waxaa laysku hayo guntiisa loo tegi lahaa markuu haray ayaa halka gaab iska yimi. Marka waxaan aaminsanahay haddii dowladdu la timaado dacad in xal kaba dambaysa oo magaaladana ay leedahay la gaari karo, taasaan aaminsanahay.
Mahadsantahay Suldaan, waan kugu soo laabanaya, waxaan siinayaa Jaamac Axmed Cilmi oo dooda kala qayb galaya. Jaamac, aragtidaada iyo wadahadalkan xukuumadda Soomaaliya ay garwadeenka ka tahay.
Aniga aragtidayda, xukuumaddu inay wadahadalkan ay ku jirto inay xal ku keenayso ma qabo, sababtoo ah aragtidayda waxay tahay inayba dagaalka ayagu abaabulayso oo dagaalka wado. Waana sababeynayaa labada beelood oo meesha degan col ma ahan oo colaad ka dhexaysa ma jirto. Dagaalka meesha ka socda waa dagaal siyaasadeed, laakiin inta oo hadda qabaa'il iyo maamul iyo la isku dhex wado dhinac loo raaca ma leh. Dowladdu marka ha keento oo jidwal la raaci karo oo siyaasiyiinta labada dhinac ku heshiisiinayso iyagay xukunta ahay.
Maxaad caddayn u haysaa in dowladda Soomaaliya ku lug leedahay colaadda halkaa ka socota?
waxaan ku sabaynay hadda ka hor buu dagaalkaani dhacay rais wasaaraha tagay maxaa tagay rasuul baarlamaanka maamulada gobolada kale ay yimid iigaad baa timid cid walba timid wal xabba joojin baa dhacday ciidankii baa la kala qaaday in la dhaqaajiyo meeshii la rabay meeshii baa looga tagay dawladdii iyo labadii maamulba meesha kama dhaqaajin arrintiina odayaashii iyo waxgaradkii labada beelood oo meesha degan gacantoodii way ka saareen dagaalkii maadaama uu markay yahay dagaal siyaasadeysan oo siyaasiyiintu wadaan siyaasiyiintu marka ay soo heshiiyaan bay heshiisiin karaan labada beelood iyadoo beelihii col ahayn aniga aragtidayda waxaan qabaa gaalkacyo in gaalkac ay tahay
haddiiba dhinacyada la doonayo in arrimahooda la xaliyo dhinac ka mid uu dowladda ku eedeynayo siduu wada xaajoodka meelo dhal ku noqon karaa
Senab jaamac hal qodob waa ku raacsanahay waxaan ku raacsanahay dhaliil dawladdu meesha ay soo gaarsiisay inaysa dhamaystirin dhaliil aan laqaba weyn laakiin waxaan ku raacsanayn in dawladdu dagaalkan qayb ka tahay waa dhici kartaa dhinac aan budlaan inay ka soo jeedaan laakiin dhinac galmi qayb dagaalka horreysa dawladda soomaaliya ka mid maaha qodobka kale soomaalida waxay ku maamahdaa laba isdishay ismadi weyso ma dhici karta Senab labadii isdishay waa adag tahay dhaqanka soomaalida iyo qaabka lagu yaqaano in ay loodii isdishay isdaweeyaan waa in ay dad saddexaad soo galaan oo magaranaysa meelka laga soo galo la xaliyo meeshaa marka dowladda kaalinta iskale ayadaa maaragtay dadka u dhaxaysa iyadan aaminsanna inay dowladdii dadka u dhaxaysa tahay oo dhexan wada dhisanay marka middaan problemku siyaasiyiinta kaliya maaha qabaailkana waa ka jiraa siyaasiyiintuna waa ka jiraa waxaan dhihi karaa siyaasiyiintu waa cayiliyeen oo waa horiyeen laakiin problemku waa problem weyn oo gobolka yaalla weyn
haye jaamac haddiiba dowladdu labada dhinac ee u dhexayso maxaa diidaya in xal ay ka gaarto xiisadana
problemka jira wuxuu yahay anigu waxaan rumaysanahay dowladdu inaysan daacad ka ahayn hadda jirta waana sababaynayaa sababtu waxay tahay dadka markay dagaalaan deegaanka ay dagaalaan odayaashu waxay iska leeyihiin wixii degaana oo waxaas kala gaaray ayagaa iskale inay xaliyaan oo wixii kala gaaray ay daahiyaan gaalkacyo gacan saddexaad oo soo gasha xoggaalnimo anoo ku hadlaya dhib bay u keenaysaa dagaalkan gaalkacyo waa dagaal siyaasadeysan hanala ka daaya siyaasadda dhaqankeennaanu soo noqonno
haye suldaan cabdinaasir
waxa dhan waa wax isku waxa way isku xiran qolo keliya oo ka gaari karta guul ma jirto iyada oo aan galmudug ku jirin yaa Puntland jirtay joogtay iyadoo aan dowladda dhex jirin ayaa Puntland joogtay qaybta kalena shacab ahay waxaa jirtay in laba shacab la ahaa dagaalada ka dhacay si lasugu soo laabtana waxay gaarayaan konton waa ka badan dhacdo konton iyo boqol inta u dhaxayso dhacdaa ka dhacday intaas yaa haddii si fudud wax loo xalin karo intaas hortaba lasoo xalin lahaa marka hore barabal waxa weeye qabiiliya kasoo bilowday deedna siyaasadda yimid marka waxaan jaac uga duwanahay meesha ah in galmudu dhibaato soo kordhisay ma soo kordhin horey u jirtay dhibaatadu waa socotay dadka joogay waa xalin waayeen dowladda hadda joogto oo eedeynayaana iyadoo aan jirin baa problem ku jiray ma ahan yacni wax oo hadda la abuuray wax ma xal waxa weeye wadajir ah oo caqliga inuu shaqeeyo dadna aysan u arkin ayagu leeyihiin si gaar ah u leeyihiin waxaan
wuxuu leeyahay suldaanka xal wadajir bay u baahan tahay magaalada gaalkacyo ka aragtida jaamac ahaan aad qabtay
ma la arko waxba dhacay baadiye ka dhacay magaalada ka dhacay laakiin waa la qaban jiray meeshooda lagu qaban jiray hadda arrintii fariyana waa ka baxday dowlad bay tagtay waa la siyaasadeeyey waxay maraysaa hadda hal sano gaalkacyo inaysan kalsooni qabin shacabkii ku deganaayo aniga fikradda aan qabo marka waxaa waaye war weel guntu ka unkramaayo salka hoose reer gaalkacyo ahaan inta la wada hadlo labada maamul iyo dowladda federaalkaba aan ula tagno qabkan u noolaan lahayn aan nabadgelyo ku heli lahayn oo odayaashu hanoosimadaay hanagu hogaamiyeen aan ula nimaadno hanoo go'aamiyeen sidaas
waxaan la soconnaa dhowr jeer in dagaalo gaalkacyo ay ka dhaceen ra-iisul wasaaraha kol hore sanadkii hore sidaan oo kale buu halkaa u tagay wuxuu garwadeen ka ahaa in heshiis dhinacyadu ay kala saxiixdeen inkastoo markii dambe qodobada qaarkood la sheegay in la jibiyey maxaa sabab u ahaa in heshiiskii hore uu dhaqangeli waayo suldaan cabdinaasir
23 sano baa laga joogaa xilliga gaalkaayo la isku soo laabtay oo laga degay 23 sano kadib dagaal lagu kala qaxo inuu yimaado oo meeshii laga soo bilaabay maanta ay taagan tahay waxay ku tusaysaa nidaam adag in la xaliyo inuu yahay heshiiska hadda ugu dambeeyay oo bishii soo dhaafay November 4 qodob buu ahaa 3 way furay halkii qodob oo magaalada halkeedu ku saleysnaa ayaa istaagay waxa istaajiyay Puntland buu istaagay wax dambe isku soo noqon ma jirin mid labaad reesul wasaarihi garwanaanka ahaa ayaa asaguna dhalisha askar muddo aan kala hadalno in arintan la soo noolay si dibadda aan taag isku soo laaman isaguna wuxuu ka sameeyay gaabis marka labada meelood bay ka timid dhalisha
chama
wa taas subaxa qodobad in jamaan waxa sabab u ahaa dawladda dhexe iyo dhinaca galmudug arrimaha siyaasadda oo gobolka iyo arrimaha dhaqanka iyo deegaanka in la isku xiro oo la siyaasadeeyo waan ka soo jeedaa dadkan deegaanka siyaasiir ma siyaasaduna dan uguma jirto heshiis baadan ugu jirtaa magaalada gaalkacyo 93 la soo wada degay intaasna nabad gaalkacyo waa laga shaqeynayay oo ragba ka shaqeynayay ilaahay ajrka iyo xasanada ka siiyay gaalkacyo waa gaalkacyo arrimaha dadka gaalkacyo degan gaalkacyo ku xalisteen wixii siyaasada bananaanka la laado
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba muxuu xalka ku jira waxaa laga fili karaa wada hadaladan ka socda gaalkacyo maxaase la gudboon shacabka degan magaalada gaalkacyo iyo dawladda Soomaaliya si gaalkacyo ay u noqoto meel ka caagan culada iyo dhibaatada ay ehelka u noqotay jaamac la siinay
waxa ku noqon kartaa meel dagaalka caagan gaalkacyo dadka degani markay daacad ka noqdan gaalkacyo wax 23 sano baa hadda la wada degan yahay Puntland ayadoo galmudug jirin bay dhisnay waligeed gaalkacyo waa mid Puntland ma oran laba maamul baa ka jiray oo dhinacna dawlad baa maamulaysay meelna shacab baa maamulay okay galmudug markii oo la dhisay baa gaalkacyo dhibaatooyin ku badatay awl dhacdooyin nolosha dabiici ah baa dhici jiray oo jiraa iyo maamulka meesha ka maqan iyo waxaas ay keenayeen okay galmudug markay dhisantay waxa meeshii ku soo kordhay dhibaato aan degin iyo qax iyo wareer waxay gaalkacyo ku degi kartaa reer gaalkacyo markay tashadaan oo ay yiraahdaan bar horta labada maamulina daayay oo fitab faristan ayagu xal gaaraan siyaasintana ay markaas xal laga gaari karaa balse inta ay hadda oo maamulada ay ka dambeeyaan odayaashu oo maamulada siinanka siyaasinta oo iyagu siyaasadda xalka ku ah xal laga sugeeyo shirarkan xataa hadda socda kuma rajo fiicni in wax ka soo baxayaan ima muuqato waayo meeshii boogtu jirtay lama dhayay meel aan ayadii ahayn la dhayay gaalkacyo labada maamul baa isku haysta gaalkacyo waa in ka dhex baxdaa labada maamul haddii mid xataa la raaciyo ma noqonaysa heshiis adaadi iyo garwaa kala jeedanayay
gabagabada doodda hadaan hadalka ku siiyo Sultan Cabdinaasir Jaamac Said
ana waxaan leeyahay wuxuu ku iman karaa laba qodob koow in laga dhex saaro maamulada Puntland iyo Galmudug oo sida dirir laba kale tabeelaha laga soo galay raayo mid ka madax bannaan oo noqoto doodda dhex ku xiran oo maamulkeeda iyo ciidankeeda dad isku dhafan iyo qeyraadkeeda meel gaar yahay qodob weyn qodobka labaad arkay wax weyn labada dowlad goboleed mid ka mid ah in la kala raaciyo mid ka mid ah in raad gool kamid marka hayo noqon maysa marka waxay noqonaysaa midigu oo dhamaan baagalay waa in min la raaciyo labada maamul ee sababtoo ah markii gaalkacyo laga tago magaalooyinka badan baa jira isku wada degan yahay in main camp aad baato soo ay samahanay markii mid la xalay kuwi kale ka dilacaysa oo gobolka mid gaal wada deganaa marka in gobolka looda maamul mid raaciyo oo sidaas magaranaysaa in maamul dadkii u dhaxeeyo oo in hal dowlad gobolada ay maamul soo noqdaan halka labaad weyn waxa saddexaad waxa weeye wax markii sanad la joogo ama lix bilood la joogo ama shan bilood la joogo uu kala cararay sababtaasna waxa weeye aniga saar inta isku jiran laba dukaan oo dad isku jiran baa jira halkan in boqor la fadhiyo halkan in boqor la fadhiyo ma noqdo ku yaanaysa absolutely kuma iman karto وين عقلك شقي وهلو قاعد ساسا قبل أمسين
حبنتي دودة جابنا ما أنت أنت هاي نوجوكتو وحاد دودة يجلا قب جلاي سلطان عبد الناصر جامع سيد الجامع أحمد علمي أنت إنه كل مدونة دودة مدحكتنا نبات جليو
هذا يوم عطنت هاي سين أبو كر محمد وحبنت الضوضة جابا مجال هذا المقدس كوسو ديار سيا هاي دولين واحد لسعتان إذا عدى قلب نمو إلا أن تعرف كسومالي في فيو إيه سدد لسعتين به دور شذا مدحوينا هاي ما ملك هيران يشبه الله دحى أي ما أنت لجو قبطي مجال هذا جوهر حرنت قبل كشبه الله دحى وعهاتنا خط كتلفون كمركلة ستوس وجوتشر وريها فيو إيه مجال هذا بلدوينا حسين حسن دقنة doorashadii xuseen waa la soo gabagabeeyay baa la yiri maxaa naga soo kordhin kartaa
en haasha adigoo maansan doorashadii maanta madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ay isu soo taageen Cali Cabdullaahi Cusubne iyo Maxamed Cabdi Waare sagaashan iyo sideed xildhibaan oo goobta doorashada joogay koob iyo lixdan kamid ah waxay codka CN ama ay doorteen Cali Cabdullaahi Cusubne halka Maxamed Cabdi Waare uu helay 36 cod Maxamed Cabdi oo daqiiqada kadib markii codadka la tiriyay hadlay waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay natiijada ka soo baxday doorashada isla markaana uu la shaqeyn doono madaxweynaha la doortay Cali Cabdullaahi Cusubne oo 4 sano ee soo socota maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe madaxweyne ka noqonaya
marka imisa wareeg ayay natiijada ku soo baxday
wareegii koowaad wax wareegii labaad ma dhicin wareegii koowaad codadkii ay xildhibaanadu dhigteen koob iyo lixdan waxa helay Cali Cabdullaahi iyo 36 oo uu helay maxaa arkay
waa gartay marka hadda doorashadii way soo gabagabowday Cali Cabdullaahi Cusubne waxa loo doortay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo midaynaya labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe maxaa xigaba la leeyahay hadda marka
sida ay sheegayaan inoo ku sugan xarunta shirka oo gudiga qabanqaabada kamid ah waxa dhacaya xaflad baarinta ah oo waxa la baarinaya Cali Cabdullaahi kadibna waxa bilaabanaya doorashada madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle oo waxa la doonayaa inta aanu qorax u dhicin ba
marka doorashada madaxweyne ku xigeenkana waxaad goor dhow sheegtay inay socotay iyadana ma la soo gabagabeeyay
maya waa diyaar garow ahayd oo midda madaxweynaha laga hormariyay tan madaxweyne ku xigeenka sida ay sheegeen gudiga madaxweynaha markii la doorto ayaa iyana loogu talagalay in doorashadeedu ay dhacdo
marka ma dib bay maalin kale ugu dhacaysaa mise isla hadda ayaa iyadana la gudagalaya mar hadii tii madaxweynaha laga faraxsho
maya maalin kale ma ahan waxa la doonayaa halka saac ama halka saac iyo barta ee soo socotaba in hawsha la soo gabagabeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkaba maanta oo 17 ay tahay taariikhda in laga farxasho
aad baad u mahadsantahay Xuseen kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo hadda ku sugan xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe magaaladiisa Jowhar oo ay ka dhacday doorashada madaxweynaha ee maamulka Hirshabeelle oo goor dhaweeyd la soo gabagabeeyay madaxweynana loogu doortay Cali Cabdullaahi Cusubne inuu madaxweyne u noqdo maamulkaasi halkaad kala socoteena waa VOA
markana waa Barkhad Maxamuud Kaariye iyo xubintii waxbarashada
Santa Tir Islam
kulanti waxaan dhageystayaal waa markali iyo barnaamijkii waxbarashada ee VOA waxa uu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa inta badan kobcinta heerka waxbarasho ee ardayga waxa kaalin xaalad ku leh waxyaabo badan kuwaas oo waxtarkooda ku xidhan yahay hadba inta xoog la saaro xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo macallinka ayaa kamida kuwa kaalintaas ay soo tilmaanay ka qaadan kara hadii la toosiyo Mubaarak Ibrahim Aar waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ku dhex jiray qaybta waxbarashada gaar ahaan heerka jaamacadeed waxaanu soo diyaariyay ka yahay barnaamij inta badan lagu lafaguro waxbarashada oo la yiraahdo macallinka TV-ga Mubaarak waxaan weydiiyay doorka xiriirka macallinka iyo waalidku ku yeelan karo tayada waxbarashada ardayga
macallinku waa inuu la socdo xaaladaha ardayga isagoo ka wareysanaya waalidkiisa isla marahantana waalidku waa inuu la socdaa ilmihii u dhalay xaaladiisa iyo dugsiga siduu ku yahay marka waa inay wada socdaan macallinka iyo waalidkii ay ka wada socdaan sidii loo bedeli lahaa ardaygan akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa loo bedeli lahaa bale waa inuu macallinku warbixin joogto ah uu waalidka siiyaa ardaygii uu keenay iskuulkiisa iyo halkuu maraayo iyo xaaladiisa iyo xataa caafimaadkiisa dhinac walba runtii waa inuu la socodsiiyaa muxuu ahay qofkii soo diray waalidka ahaa waalidkuna wixii ku soo kordhay ardaygaasi waa inuu la socodsiiyaa ay ka wada socdaan si ardaygaasi runtii uu la jaanqaado waxbarashadii la rabay
arday waliba waqti buu bilaabaa heer kastoo ay tahayba waxbarashada taasoo tayadeeda iyo sidoo ardaygu uga faa'iideysanaya ay ku xidhan tahay xiriirka aynu soo sheegnay ka dhexeeya waalidka iyo macallinka haddaba goorma ayuu xiriirkaasi bilowdaa waa kan mar kale Mubaarak Ibrahim
maalinta ugu horeysa ardayga la qorayo iskuulka la qorayo waxa uu soo gudbiyay waalidka waalidku markuu soo gudbinayo wuxuu u sheegayaa ilmahan uu dhalay heerka uu marayay iyo halka uu taagnaa marka ugu horeysa boo inay isla fahmaan macallinka iyo waalidku ardaygu halka uu marayay waxa intaa ku dheer waxa markasta muhiim ah macallinka iyo waalidku inay ka wada socdaan ardaygu halka marayo waxa muhiim ah macallinka iyo waalidku inay ka wada socdaan mawaahibta ardayga uu leeyahay sidii loo soo saari lahaa
arday kasta waxa uu ku nool yahay bii'ad iyo habdhaqan qoys oo gaar ah isla markaana kala duwanaanshaha habdhaqanada qoysaska Soomaalidu waa kuwa saameyntooda ku leh heerka waxbarasho ee ardayga haddaba si loo sugo tayada iyo habdhaqanka ardayga maxaa looga baahan yahay qoysaska Soomaalida ay ubadkoodu waxbartaan saameyn intee leegsa ayuu habdhaqankaasi ku yeelanayaa ardayga waa kan mar kale Mubaarak Ibrahim Aar
ee waxa ugu muhiimsan inay iswaafaqaan macallinku waxa uu barayo iyo waalidku wax u sheegayo waalidku hadduu yiraahdo beentu waa xun tahay macallinkuna waa inuu sheegaa beentu inay xun tahay laakiinse ardaygii yar hadduu guriga markuu joogo uu arkayo beentii uu arkayo waalidkii oo sigaarkii cabaaya laakiinse markuu dugsiga uu tago uu arko macallinkii oo sigaarkii caayaya wuxuu ardaygii yar wuxuu isweydiinayaa ma aabaa qaldan oo sigaarkii cabaaya mise macallinka qaldan marka wax la yiraa waxa ugu muhiimsan waa inay iswaafaqaan dhaqanka uu ardaygu kala kulmayo guriga uu joogo iyo dhaqanka uu kala kulmayo iskuulka labadaas waa inay iswaafaqaan markasta iswaafaqaan oo markasta qofkaasi uu isbedelayo wanaagsanaanayo markasta ardaygu gurigu ka imanayo aad u wanaagsan yahay oo nafsi aad ku soo aad wanaagsan yihiin waa markastoo markuu ardaygu dugsiga imaado macallinku wuxuu dhigayaa inuu sii wanaagsanaanayo
in waalidku ka waraayo ardayga isla markaana la socdo wuxuu duruus soo dhigtay intii uu dugsiga ku maqnaa ayaa dadka qaarkood rumaysan yihiin inay shardi u tahay in waalidku wax qoro waxna akhriyo haddaba taasi ma tahay mid waalidka iska hortaagaysa ka warhaynta waxbarashada ilmihiisa
runtii waalidku aqoon hayaash ama hayaanu yeelane arinta waa mid uu samayn karo inuu ardaygii la socdo xaaladihiisi qofka aqoonta leh wuxuu la sii dheer yahay qofka wuxuu soo bartay buu garan karaa iyo waxa loo soo dhigay buu fahmayaa laakiinse waalid kasta wuxuu garan karaa ardaygii dugsigii ma tegay mise muu tegay uu garan karaa wuxuu garan karaa ardaygu markuu isaga la joogo guriga uu joogo inuu wax akhrisayo in kale uu garan karaa tala rabana waa taas
marka laga yimaado qodobada aynu soo sheegnay saameynta kula ardayga waxay isweydiintu tahay haddiiba aanu jiro xiriir ka dhexeeya macallinka iyo waalidku maxay noqonaysaa xaaladda ardaygu maxaase dhacaya
in runtii waxa laga yaab arrimo aad u halis ayaa dhacaya bale waxa maanta runtii caddaatay waxaad arkaysaa arday ay soo dirayaan waalidka oo dugsiga u soo dirayaan maadaama macallinkii aanu ardaygan la socodsiinayn waalidkiisii waxa laga yaaba ardaygii inaan dugsigan aanu tegin baa laga yaabaa qaarkoodba waxaa dhacday intay lacag urursadeen oo lacagtii fiigii iskuulka intay urursadeen markii dambe ay ku tahriibeen oo waalidkuna uu haystay ardayga inuu iskuulkiisa ku maqan yahay macallinkuna uu haystay inuu ardayga gurigooda joogo arrintaas maxay ku timi waxay ku timi waalidkii iyo macallinka wada socon marka inay wada socdaan waa daruuri oo ardayga waxbarashadiisii iyo tayadiisii waxbarasho muhiim baa u noqonaysaa
waxaynu intaasi ku soo gunaanadeena barnaamijkii waxbarashada ee toddobaadkan waxaad ina socodsiinaya anigu waa barkhad kaariye intaynu barnaamijka mid la mid a ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Barkhad Maxamuud Kaariye xubintaasi barnaamijka waxbarashadana idaacaddeenna galbnimo ayay gabagabo u heyd Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Asar Cabdi Axmed waxaan leenahay intaanu mar kale caawa hawada ku kulmi doono inta ku horeysa nabadgelyo.